Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts prezidents Igals Levice cer, ka viņa pirmais saimā iesniegtais likumprojekts Latviešu vēsturisko zemju likums kalpos latviskuma daudzveidības saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Šodien preses konferencē sacīja politiķis, likumprojekts tapis, lai apzinātos, ka latviskā daudzveidība nav pašsaprotama, līdz ar to mērķis ir stiprināt iedzīvotā identitāti un piederību vietējām kopienām un latviešu vēsturiskajām zemēm, Kurzemē, Latgalē, Sēlijai, Zemgalē un Vidzemei. Likumā ir runa arī par mazajām kultūrtelpām. No kurām reģistrētas Suitu, Rucavas, Lībiešu krasta un Upītes kultūrtelpas. Levits uzsver, ka latvietība nav plakana un standartizēta, kā to mēģināts iestāstīt padomju okupācijas periodā. Partijas saskaņa frakcija rosina likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu līdz 50 tūkstošiem samazināt parakstu vākšanas slieksni. Saskaņas frakcijas priekšādātāja biedrs Valērijs Agašins norāda, ka tautas nobalsošana ir augstākā demokrātijas forma, kurā izpaužas ik vienas tiesiskas valsts galvenais pamatprincips – valsts suverēnā vāra pieder tautai. Viņa prāt esošais ierobežojums viena desmitā daļa vēlētāju ierobežo cilvēku politiskās tiesības, kavē un apgrūtina likumdošanas iniciatīvas no Latvijas vēlētāju puses. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jauno dzīvojamo telpu īres likumu, kas izstrādāts, lai precizētu un pilnveidotu līdzinējo regulējumu, nodrošinātu līdzvērtīgu īrnieku un izīrētāju pienākumu un tiesību apjomu, kā arī risinātu citus jautājumus īres tiesību jomā. Piebilstams, ka jaunajā regulējumā paredzēta iespēja nostiprināt īres tiesības. Īres līgumus varēs reģistrēt zemesgrāmatā, kas nodrošinātu publisku pieejamību un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi būvdarbus tabakas fabrikas radošā kvartāla attīstībai sāks nākamā gada vasarā, informē uzņēmuma valdes priekšādātājs Renārs Griškovičs, uzsverot, ka valsts nekustamo īpašumu vadībā notiek aktīvi projektēšanas darbi topošās Latvijas kultūras akadēmijas mājvietas tabakas fabrikas radošā kvartāla izveidē Miera ielā 58, kuras plānots pabeigt līdz 2021. Gada pavasarim un nākamgad vasarā sākt būvdarbus.